Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 9 marsit, ja argumentet kryesore.
Jezusi kërkon nga ne të besojmë pa kushte mëshirës së tij të pambaruar. Këtë theksoi sot kardinali Marco Che gjatë ushtrimeve shpirtërore në Vatikan.
Pjesa e dytë e mesazhit të kreshmeve të Imzot Rrokmirditës, kryepeshkëv metropolitit Tiranë-Durrësit.
Atmosfera e kreshmeve në Kosovë.
Pakica hungareze Rumanis kërkon autonomi nga pushteti qendror i Bukureshtit.
Në Shqipëri, Ministria e Bujqësisë po mban në karantinë fshatin Çuk të Sarandës, ku është identifikuar rasti i parë i gripit të shpendë.
Sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Gregorin e Nisës i peshqëv.
Më 9 mars 1998, në infermierinë e selis jezuitëve në Rom, ndronte jetë Anton Luli, jezuit, dëshmitari që ndresës të krishterëve shqiptar, përballë përsekutimit më tegër ateist të kohëve moderne. Mesazhi i jezuitit martir.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia shqipe, në mikrofon Ana Luka e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jezusi kërkon nga ne të besojmë pa kushte mëshirës së tij të pambaruar. Me këto fjalë mund t'i përmbledhim meditimet e sotme të kardinalit Marco Che në Vatikan, në praninë e Papës Benedikti XVI dhe të Kurjes Romake.
Shndrimi i Jezusit na zbulon lidhjen e pandashme të kryqit me lumnin, gjë që nxënësit e Krishtit nuk arrin ta kuptojnë. Këtë theksoi kardinali Che, duke shpjeguar më pas se shndrimi i Krishtit ngjet nëpërmjet dy kumtimeve të tij mbi mundimet. Prania e Mojsiut dhe Elis pran atë gjithë pushtetshëm, vjoj predikatari, na tregon se Jezusin përmbushën të gjitha premtimet e beslidhjes së vjetër. Nga ana tjetër kujtoi se njerëzit prisnin një mesi të fuqishëm e të mbuluar me lavdi, që do të çlironte Izraelin nga sundimi romak. Por Jezusi është i vetëdijshëm se Ati ka plane të tjera.
Nel si padre, Gesù personifica l'antipeccato.
Duke i thënë po Atit, Jezusi personifikon kundra mëkatin dhe në të gjithë veprimtarinë e tij e mund plotësisht rebelimin e Adamit. Kështu u shpreh kardinali Che dhe në vijim kujtoi fëmijën epileptik të shëruar nga Jezusi. Nxënësit nuk arrin ta dëbojnë shpirtin e keq që e ka pushtuar fëmijën, por i Ati ka besim të plotë në Zotin e fëmija shërohet.
Gesù ci chiede di fidarci incondizionatamente della sua infinita misericordia.
Jezusi kërkon nga ne të besojmë pa kushte mëshirës ti. Garancia jone vetme është dashuria e Atit e dhëmshuria e Jezusit.
O breznie pa besim, ankohë Jezusi, duke ju drejtuar nxënësve të vet të cilve, u shpjegon se e keqja mundet vetëm përmes lutjes e se feja e vërtete shpëton njeriu nga çdo tundim. Edhe i verbri shërohet përmes fesë. Dëshira ti më e thellë është të shoh Jezusin, gjë që përbën një mësim tepër aktual.
La fede non è solo soprattutto informazione.
Feja nuk është vetëm e sidomos informacion. Feja është dhurimi vetvetes, është bashkimi plot me Jezusin, tha në përfundim predikatari ushtrimeve shpirtërore në Vatikan.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Po vijojmë pjesën e dytë të mesazhit të kryepeshkëvit metropolit të Tiranë-Durrësit Imzot Rrokmirditës në mikrofonin e Don David Gjugjës. Në qendër të vëmendjes është takimi me Krishtin që aktualizohet përmes ringjalljes së kishës në Shqipëri, kryesisht ringjalljes së besimtarve të cilët këtë ditë zbresin së bashku me Jezusin në shkretëtir për të rrëfyer, për të lutur, për të reflektuar, për të agjeruar, por midgjitha për të rizbuluar dashurinë ndaj të afërmit në një vend ku ka aq shumë nevojë për këtë dashuri, posaçërisht ndaj të varfërve në një vend ku ka aq shumë varfëri. Kreshmet janë kohë privilegjuar për dashurinë që bëhet bamirësi, që i krijon zemrës kushte të bëj kthesën e madhe, po ta dëgjojmë Zot mirë ditën.
Sigur theksuat ju takimi i njerëzit me këtë ngjallurin është vendimtar. Sa vërtet besimtarët, themi kështu, e pranojnë këtë thirrje ta brendësojnë, ta jetojnë nga brenda këtë bekim të Zotit, këtë fe që i mundson të gjejnë veten?
Po, sigurisht mund të them se dallohet qartas një përkushtim më i veçantë, do të thoni këtyre ditëve, pra ditëve të kreshmeve, nga ato ditët të rëndomta, pra të zakonshme të vitit liturgjik kishtar, sepse lutjet e përshpirtërit janë ma intensive, ma të programuara, ma të shumë të përshtatshme, shtatshme me kohen, dhe me thonë që i përgjegjin pra këti qiklit, liturgjik kishtar të kësaj periudhe të kreshmeve, dhe kjo shfaqet qoftë në përmjet mlelljeve, takimeve, ditve shpirtërore, që mahen zbashkut me klerin, me i peshve, me motrat, po pastaj edhe rrëfimet që zakonisht në të ditë zhvillohen në një mënyrë shumë më intensive në për tërë diocezin, sepse u kam bathirje edhe meshtarëve që të programojnë këto ditë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin të mlidhen në përfambullina të ndryshme në ditë të caktuara prej tyre, që të jepet mundësia besimtarve të kenë, domethënë të rfehen, të pajtohen me hyjin, pajtohen me vllahun, me motrën, edhe njëkohësisht të binë edhe atyre më lehtë. Pastaj janë shtulla e kryqës, ku një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë e madhe, qoftë ajo në nivelin diocezan, qoftë në nivelin e dekanatit. Kjo diocezan që mahet për çdo vit në Laç, jashtë mërkuria e fundit e kreshme, pra mërkuria male, dhe me një pjesëmarrje shumë të male, është me vërtet me një pregaditje shumë të bukur, edhe me aktër të ri, të cilët e luin vërtet mundimin e Jezusit gjatë ultimit, që thënë prej fillimit të rrugës që qënë për Laç të Shejtërorja, pastaj ajo që është në nivelin e dekanatit në Tiran, në qendrën në Bosko, ku fatbarsisht është një hapsirë e mjaftë e male, ku mlidhet me të vërtet një numeri, thuj se krejtësisht nga Tirana, dhe kjo a pregatitur gjithashtu me pjesëmarrjen e të rive, ne e vejmë re se për çdo vit, dhe më thanë, vin të i marë për masa shumë më të mëlaja. Gja që të regon qarta se njerëzit janë të interesuar, por sidomos e theksoj të rritë, vetë pjesëmarrja, vetë, dhe më thonë, numri që për çdo vit është shumë më i madhë se vitin më parë, të regon interesimin, po edhe efektin e ullës së kryqës që bën kjo, pra kjo devocion që bën tek njerëzit.
Im Zot, Rok Mirdita, çfarë do të veçonit për këtë vit në planin apostolik baritor për kryepeshvin tuaj Tiran-Durrës?
Po, këtë vit, dhe më thënë, është mbrenda të kuadrit të vitit familjari cili ka filluar të dilën e parë të ardhjes dhe do të përfunojë në nëntor dhe kemi pasur gjatë vitit aktivitetet të ndryshme të fokusuara në rolin e familjes dhe në një mënyrë riparimin e familjeve, që cilat vërtet kanë pësullë ata nga e kalurja që është e qartë dhe nuk është nevoja këtu të përsërisim, dhe ku kohezioni familjar ka pësue dame shumë të mëlaja, thamë njerëzit jo të gjithë, për një pjesë shumë e male, nuk e dalojnë nga një kontratë e zakonshme, civile, mes dy palve, dhe ajo, dhe me thonë, theksi i sakramenit, dhe me thonja, vlera sakramenore, shpesher që, jo që vetëm që nuk vlerësohet, po edhe nuk zbulohet të sakramenti i martesës. Dhe qofë në përmjet të letrës pastorale, e cila në formë pamfleti është përdorur për masë 10,000 kopje në përtër diocezin, e qofë në përmjet takimeve të ndryshme, mbrenda dekanateve dhe në nivelin diocezan, edhe kuvendi që shembull me 25 të këtij muaji do të mbahet në diocezën tonë, ku do të jenë ndihmina të ndryshme të çifteve të ri, pra të laikëve, sikurse edhe të njerëzve të ekspertëve, qoftë nga jeta shoqërore, qoftë për martesën vetë sikurse sakrament. Do t'i kushtojmë një ditë ku do të jenë mundësi të shpalosur mendime të ndryshme dhe koncepte qoftë nga njerëzit më të thjesht, pra njerëzit laik, qoftë edhe nga ekspertët, njerëz të cilët janë nga fusha e teologjisë, pra nga fusha me theksin, dhe me thonë të gjitha atyre që martesa ashtë, dënë me thonë, sikur sakramen në kishën katolike, dhe që më atë do të vazhdoj gjithashtu me konferencat të ndryshme në për familina, mendoj se një është një kontribut dhe është një provë për të mujtë të nërgjërsuar e njerëzit, sidomos familjet e reja, mi randësi në sakramenit të martesës dhe mi rolin e martesës, jo vetëm si kurset krishter në kish, por edhe në shoqëri e cila sigurisht se ka shumë nevoj për dishmi të tila.
Pjesën e tretë intervistës do të ndiqni në emisionin ardhshëm.
Nga atmosfera e kreshmeve në Tiranë, kalojmë në Kosovë, pre nga për përgatitjen kreshmore të besimtarve na flet bashkëpunëtorja jon nga Prishtina, Rabie Ibrahi.
Si ku do në bot, edhe në Kosovë kisha e krishterë katolike dhe besimtarët e saj, që nga e mërkura e përhime, kanë hyrë në një kohë të thellë shpirtërore. Në këtë periudhë të shejtë të kreshmeve, ata veçanarisht janë të përkushtuar për të marrë pjesë në urat, agjerim, pendesë e bamirësi, në mënyrë që të arrinë përgatitjet e denjë për t'i pritur Pashkët e Bardha, festë kjo më e madhe e krishterë. Kthehuni e besoni ungjillit. Kështu porositi gjatë meshës së dielën e parë të kreshmeve Don Nozgjolaj në famullinë Shnanot në Prishtinë, të cilën morën pjesë një numër i madh besimtarësh. Në këtë kohë të shejtë Don Noshis kisha na thërret të mendojmë mbi vlerat shpirtërore e jo vetëm ato materiale, me të cilat shpesh është i robëruar shpirti ynë. Kisha apo ashtu na thërret që të bëjmë vepra të mira, të themi ura, të agjerojmë dhe të pendohemi për mëkate. E nëse vërtet gjatë kësaj kohë mendojmë për atë që Zoti ka bërë dhe bën për ne, atëherë çdo vepër e jon pendestare do të jetë e lehtë, sepse ne atë nuk e bëjmë për ta dënuar veten, por nga dashuria që e kemi për Zotin ton, sa Don Noshi. Gjatë fjalës predikuese ai kujtoi edhe një traditë të mirë në familjet shqiptare katolike. Në kohën e kreshmeve tha ai, në çdo mbrëmje e lusnim rozarin shejte. Le ta bëjmë këtë edhe tash për të mos i harruar fjalët e Krishtit, citoj: aty ku janë dy ose tre në emër tim, aty jam unë. Prandaj uroj Don Noshi, dhashtë Zoti që me ndihmën e tij ta largojmë të keqen nga zemrat dhe familjet tona, dhe që nëpërmes pendesës kreshmore Jezu Krishti të na forcon në fe, shpresë dhe dashuri. Pra pendesa apo flijimi ynë që qenësisht na lidh me Zotin dhe të afërmin, na bën të lumtur dhe të harreshëm në këtë jetë dhe botë. Dhe çka është edhe më e rëndësishme, sa Don Noshi, na siguron pavdekësinë që do të thotë amshimin e lumtur.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Irani do të rezistoj presioneve që po i bëhen për programin bërthamor dhe nuk do të lejoj të poshtrojnë. Ky ishte reagimi presidentit iranian Ahmadinejad ndaj vendimit të djeshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për t'i dërguar Këshillit të Sigurimit dosjen e Iranit për shqyrtim.
10 persona u vranë në një atentat rebelve sot në Bagdad. Gjithashtu 50 truprorje private u morën peng nga terroristët në një qendër shtrëvitje të forcave të rendit, para se të largoheshin rebelët që mbanin uniforma të trupave speciale, rrëmbyen armë dhe radiotelefon.
Këshilli kombëtar i hungarezëve të Rumanisë deklaroi se me 15 mars do të shpallë autonominë e qarqeve Kobasna, Tergita dhe Tergomuresh në Transilvani. Lajmi u botua nga gazeta Zhiva, kopjit e cilës u sekuestruan më një herë nga policia rumane. Në lajmërim thuaj gjithashtu se hungarezët e Rumanisë kërkojnë mbështetjen e Hungarisë dhe të Bashkimit Evropian për të realizuar në mënyrë paqësore atë që shqiptarët e arritën me luftë.
Tiranë. Ministria e Bujqësisë u dha 100 mijë dollarë familjeve të fshatit Qukë Carandës si dëm shpërblim për asgjësimin e shpendëve mbartës gripit H5N1. Nga ana tjetër, njoftoi zyra e shtypit e ministrisë vjen dezinfektimi të gjitha koteceve dhe pularive të zonës. Krejt fshati do të mbahet nën kontroll për të paktën 30 ditë, ndërsa vetë banorëve po u bëhen analizat e gjakut për të parandaluar kalimin e kësaj smundje nga shpendët e njeriu.
Këshilli i ministrave të Shqipërisë me propozim të Ministrisë Arsimit vendosi liberalizimin e botimeve të teksteve shkollore për arsimin parauniversitar. Në këtë mënyrë, Ministria e Arsimit do të miratojë sipas ligjit botimin e teksteve mësimore alternative, Po në të njëjtën kohë do të siguroj dhe konkurrencë të mërshme në tregun e librave për shkollat shqiptare. Tani tutje çdo nxënës do të mund të zgjidhë vetë tekstin shkollor më të përshtatshëm.
Shfletojmë kalendarin.
Sot kisha katolike përkujtoi Shën Gregorin e Nisës i Peshkëv. Shën Gregori i Nisës i Peshkëv e profesor është një nga etrit më të njohur të kishës të shekullit 4. Për përgjigje që i dha një mori problemesh filozofike, në përkim të plot me dhënat e fesë e njëkohësisht me kërkesat e arsyes, mund krahasohet me Shën Tomën e Akuinit. E kaloi gjithë jetën në vetmi, duke ju kushtuar lutjes e studimit filozofëve klasik Platonit dhe Aristotelit e, sidomos, dietarëve të mëdhej të kishës. Provoi dhe shijen e hillur të internimit e akuzuar padrejtësisht nga heretiket arian, por shpejt pafajësia t'i dolin dritë e ajo kthyn selinë vet i brohuritur nga besimtarët që e donin.
Pas vdekjes së vllaut të tij të mirënjohur Shën Bazilit i Peshkëvit Qezares, iu desh talinte sërish selinë e tij të përvujtur e të nisej për të vendosur paqen ndërmjet kishave lindore, të cilat shpesh kishin ngatresa për çështje doktrinore e administrative. Ktu mori pjesë në koncilin e thirrur nga perandori Teodosi, etrit konciliar të mahnitur nga kultura e tij filozofike e mbiquajtën shtylla e fesë. Në vitin 394, mori pjesë një sinod tjetër në Konstantinopoli, e ky është lajmi i fundit që kemi për të. Thuhet se vdiq në vitin 395, duke lënë pas nërmjet tjerash edhe homelitë e tij të famshme, mbajtur gjatë salikimeve të njerëzve më të shquar të kohës.
Kujtojmë sot atë Anton Lulin, jezuit shqiptar në përvjetorin e 8 të vdekjes, deri me 1991, si vlezrit jezuite dinin të vdekur, por kur në Shqipëri u rikthye Krishti e ata mundën ta përqafojnë përsëri të gjallë, i kushtuan librin Gjadato për martire, ne e dinim martir, e ajo vetëm që doli i gjallë nga varri ku e kishin mbyllur komunistët, por arritit kremtonte edhe ringjalljen e kishës, duke parë vetë dorën e Zotit. Shfletoi arkivin ton të zerave për nga jezuiti shqiptar vion të na flasë.
Kam pas momente shumë të vështira, por kam në një forcë të mi natyrshme që më ka dhënë kurajo edhe qetësi me përballu të gjitha. Gjithkohon do me thonë, kam pa fuqin, nimen, dorën e Zotit, si në personin tim, si edhe në popullin, që mendoveshim nëse ka maru feja në popull, e kena gjithë shumë të fort fejen, shumë të fort për mëllimin e gëzimin, sa me mërrit me thonë të gjitha tjera gjona që këna pësu që këna vujt s'na duhet kur gjona me gëzim që provu me kur u dha liria e fes edhe drejtimin që kam pas nga veti lumizat me forësim që ka dhan edhe që më ka maj gjall me vërtetu fuqin e ti njërsin e ti më para botës sa i madhe zoti, sa bestishën zoti e sa fuqin janë e pënirit kur i pështetet ati. Ashtë një rast që mështon shdo njëri që i beson, mështon e forëson edhe vërteton se Zoti punon në zemrat njerëzit drejt për drejt me përvanin e vetë, me fuqin e vetë.
Në përfundim programit ju falnerojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.